Марк, 10-нчы бас. Оннан юл алып, Иса Юдея жерлеринә һәм Йорданның аргы ягына кетте. Оға яны халық йыйылды. Ол адетінше оларды тағы да үйретіп баслады. Парисейлер келіп оны сынамаға сүйіп, «Байынның пішесіне талақ салмаға еркінлігі бар ма?» деп сорадылар. Иса оларға яваб беріп, бұлай айтты. «Сізге Муса не зат бұйырған еді?» Олар, «Муса ердің айрылысу қағытын язып, пішесін талақлавына ызын берген», деділер. Иса, «Инат болғаныңыз үшін, Муса сізге ене сондай парызды язған. Алла бас деп дүнияды яратқанда, адемлерді ер мен хатын етіп яратты. Соға көреді, ер кісі ата анасын қойып, хатынна байланар. Екеуі де бір кевде болады. Сөйтіп олар екеу туылар, олар бір кевде. Ене сол себепле де, Алла қавыстырғанларды адем айырмасын», деді. Үйде соқталары сол зат ақында Исадан тағы да сорадылар. Иса, «Кім пішесін талақлап, басқа хатынға үйленсе, сол пішесіне қарсы зиналық етеді. Егер пішеді байыннан айрылып, басқа ерге барса, ол хатында зиналық етеді», деді. Исаға қолын тигізсін деп, сәбилерді әкелет аған еділер. Соқталар болса, оларды тыйдылар. Соны көріп, Иса ашуланды. «Қойыңыз сәбилерді, маға келсінлер. Оларға шырмау етпеңіз. Неге десе, Алла патшалығы сондайлардықы. Сізге дұрысын айтаман. Алла патшалығын баладай қабыл етпеген әдем, оға бір заманда да кірмейік», деді. Ем сәбилерді құшақлап, басларына қолын салып, яқшылық тіледі. Иса йолға шыққан вақытта, біреу еуіріп келіп, тізімнен шөңкіп оннан. «Яқшы ұстаз, өмірлік яшаудан үліслі болар үшін маға не етпе керек?» деп сұрады. Иса, «Неге маға яқшы деп айтасың? Бір Алладан басқа еш біреу де яқшы туыл. Оның парызларын білесің. Зиналық етпе, адем өлтірме, ұрлама, ялған шатлық етпе, алдатпа, атаңман анаңды өрметлі», деді. Ол Исаға явапқа, «Устаз, бұлардың бәрісінде бала шағымнан толтыраман», деді. Иса сүйіп оға қарады да, «Саға бір зат етіспейді. Кет, бар болған затыңды сат та, ақшасын ярыларға үлестір. Сонда көкте қарызына табарсың. Оннан соң кел, қашыңды көтеріп алып, менім артымнан ызла», дегенді айтты. Сосы сөзлерден кісідің жүзі түрленіп, мұдақ болып кетті. Неге десе, оның көп мүлкі бар еді. Иса төгірегіне қарап соқталарына. «Байлығы болғанларға, Алла патшалығына кірмеге, қалай қиын», деді. Оның сөзлері соқталарын сейірсіндірді. Амма Иса тағы да, «Балалар, байлыққа сенгелерге Алла патшалығына кіру қалай бір қиын. Бай адамге Алла патшалығына кіруден есе, түйегі ине көзінен өту тыныш», деп айтты. Соқталары бек үйкен сейірге қалдылар, ем өзлері ара. «Солай болса, кім құтқарылмаға болар екен?» деп сөйлестілер. Иса оларға қарап, «Адамлерге бұ етіп болмас зат, амма Аллаға туыл. Алла бәрі затты етіп болады», деді. Сонда Петер, «Міне біз бәрі затты да қалдырып, сенің артыңнан ызладық», деп сөйлеп баслады. Иса явап беріп, «Сізге дұрысын айтаман, мен ем игі хабар үшін үйін, аға інілерін, әпте сіңлілерін, атасын, анасын, сәбилерін, егін ызанларын қалдырған әр әдем, енді бұ шақта 100 кері артық үйлер ем аға інілер, әпте сіңлілер, ем ата аналар, сәбилер ем егін ызанларын, соныман қуғындықлар да алаяқ, ем келеек шақта өмірлік яшау да табаяқ». Ама алдыдағылардың көбісі артта, арттағылардың көбісі алдыда да болаяқ, деді. Олар Иерусалимге әкәте таған жолға шыққанда, Иса бәрісінің алдында бара еді. Соқталары саспекле еділер, артынан келгенлер де қорқа еділер. Иса 12-сін тағы да қасына шақырып, өзіме не болаяғын хабарлап баслады. Міне, біз Иерусалимге бараятырмыз. Онда Адам улы бастын құлықшыларыман дін әлімлерінің қолына берілейік. Олар оны өлтірмеге өкім шығараяқлар, ем басқа мүлеттілерге тапшыраяқлар. Ем олар оны масқаралап қамышылаяқлар, оға түкірейеклер, ем оны өлтірейеклер. Тек ол үшінші күнінде тірілейек. Сонда оның янына Зебедей ұллары Яқуппан Яхья келіп, «Устаз, біздің бір тілегіміз бар. Мұны бізге етуіңді сүйеміз», деділер. Иса оларға, «Сізге не етуімді тілейсіз?» деді. «Сен даңқылы болғанда бірімізге оң яныңда, а басқамызға сол яныңда олтырмаға ызын бер», деп айттылар. Иса, «Не тілегеніңізді білмейсіз. Мен ішек аяқтан ішпеге, мен шомылдырылаяқ суда шомылдырылмаға боларсыз ба?» деді. Олар, «Болармыз», деп явапладылар. Иса, «Мен ішек аяқтан ішексіз, мен шомылдырылаяқ суда шомылдырылаяқсыз. А оң янымда, ем сол янымда олтырмаға еркінлік беру менім қолымда туыл. Ол орынлар кімлерге әзірленген болсалар, соларға байыр», деді. Мұны есітіп қалған он соқта Яқуппан Яхияға ашуланып басладылар. Иса оларды қасына шақырып, бұлай айтты. «Сіз білесіз, мүлеттілердің басшыларына саналғанлар халықты юмсайдылар. Үйкен әдемлері де оларды бойсындырадылар. Сіздің араңызда сондайлар болмасын. Керісінше, сіздің араңызда үйкен болмаға сүйген ырғатыңыз болсын. Сіздің араңызда бірінші болмаға сүйген бәріңізге құл болсын. Неге десе, Адам ұлы да өзіне құлық еттірер үшін туыл. Өзі құлық етпеге қорман болып, көплерді құтқарып, өзінің янын бермеге келген». Иса мансоқталары Ерихоға келділер. Олар көлем халықпан Ериходан шығая тұрғанда, Тимай ұлы Бартимай ел янында садақа тіліп олтыра еді. Назаретші Иса сонда екен білгенде, ол, «Дауыт тулы Иса, мені язықсын», деп қышқырықлап баслады. Көплер оны тұйып, үндетпеске шалыстылар. Ама ол, «Дауыт тулы Иса, мені язықсын», деп тағы да бек ақырды. Иса тоқтап, оны шақырмаға бұйырды. Олар соқырды шақырып оға, «Көңілің тыныш болсын, көтеріл, ол сені шақырады», деділер. Соқыр үстіндегі абасын шешіп таслады да, орнынан атылып тұрып, Исадың қасына келді. «Иса, мен саға еткенде не зат тілейсің?» деп сұрады. Соқыр, «Устаз, менім көргім келеді», деп тіледі. «Иса, бар енді, иманың сені сау етті», деді. Бартимай сол сәтлей көріп баслады да, ел бойы Исадың артынан ерді.